9. Joo. Näin ja noin ja sinne sun tänne.
Tämä on Vikasietotila Internet Talk Show, jossa puhumme asioista. Puhumme muun muassa sitä, mistä voi puhua. Kyllä tänään Vikasietotila pureutuu jälleen laserporean lailla moderoinnin ongelmiin, sillä ne ei itse asiassa ole loppuneet maailmasta sitten viime jaksossa käsiteltiin samoja aiheita. Uskokaa tai älkää, tilannetta poraavat lasereilla studiossa samat henkilöt kuin aina laserporaaja.
Kari Haakana.
Ja laserporaaja.
Panu Räty.
Ja itse olen laserporaaja Olli Sulopuisto. Ja nyt mistä tunnistaa sellaisen moderointipolitiikan, eli moderointikäytännön, jossa kuvataan, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, joka on vasta hyvin niin kuin alkuvaiheessa olevan yhtiön luoma. Eli mistä merkeistä tietää, että tässä firmassa ei oikeasti ole vielä oltu missään tekemisissä moderoinnin kanssa?
Hippimeininkiä vähän veikkaa.
On näin, että Alex Stamos, joka siis pitkään veti Facebookilla turvallisuuspuolta, niin hän puhui tästä aiheesta taannoin erässä podcastissa, johon linkkaamme. Ja sitten hän niin kuin kertoi, että tämmöisen hauskan esimerkin, että kun katsottiin vaikka Substackin moderointikäytäntöjä. Ja Substackhän on siis semmoinen palvelu, jossa voi perustaa uutiskirjan ja laskuttaa käyttäjiltä siitä. Ja tämä tulee olemaan kohta relevanttia. Niin niiden alkuperäinen moderointikäytäntö oli jotakuinkin semmoinen, että olkaa kivoja, älkää olko ilkeitä. Eli niin kuin hyvin yleisellä tasolla, ikään kuin annetaan paljon valtaa käyttäjille ja ajatellaan, että ne kyllä toimii oikein. Ja sitten Stamos jatkoi ja selitti, että esimerkiksi Twitterin tapauksessa ainakin ennen kuin Musk osti sen, niin sitten kun rupesi lukemaan niiden oikeita sitä moderation policyä, että mikä on sallittu ja mikä ei ole sallittu, niin se oli erikseen kielletty sellainen, esimerkiksi sellainen asia kuin, että ei saa myydä ruumiinosia mainoksissa. Eli ei pelkästään, että älkää myykö Twitterissä ruumiinosia, vaan se, että älkää käyttäkö maksullista mainostyökaluamme siihen, että sanotte, että ostakaa maksa.
Hei, nyt maksani vain 40 euroa.
Ja niin kuin, että siitä, että täällä on tällaisia jotenkin pintapuolisesti vähän groteskin, mutta myös sille jotenkin niin kuin absurdin kuuloisia tapauksia, niin tässä on niin kuin merkki siitä, että tämän poliisin on kirjoittaneet semmoista ihmistä, jotka on joutunut tekemään tätä työtä silleen hihat käärittynä, että ei voi luottaa siihen, että sanotaan vaan käyttäjille, että käyttäytykääpäs mukavasti, vaan niin kuin, että ei, koko ajan tulee erilaisia rajatapauksia, sitten pitää miettiä, että miten näissä rajatapauksissa toimitaan, sitten kirjoitetaan se ylös, että myöhemmin voidaan toimia samalla tavalla, ja sitten tulee niin kuin tämän rajatapaus, sitten tulee semmoinen iteroituva fraktaalipuu, jonka sitten jossain päässä on nimenomaan silleen, että you shall not sell human body parts via advertisements.
Ensinnäkin se kaikki voisi olla kivoja. Se osoittaa niin kuin totaalisen. Se on kaunis ajatus ja se voi olla täysin toimiva ajatus esimerkiksi, jos olen aikuinen ja tehtäväni on jotenkin luotsata pienistä lapsista koostuvaa ryhmää, niin voisin esittää tällaisen eettisen yleisperiaatteen. Mutta sitten kun puhutaan internetsistä, niin tällä ei päästä edes ovesta sisään. Tällä ei itse asiassa päästä pihalle. Tällä ei pitäisi saada käynnistää sitä autoa, jolla ollaan ajamassa tietä pitkin sinne pihalle, jossa on se ovi, josta pitäisi päästä sisään.
Niin jotenkin tuntuu siltä, että nämä niin kun moderointi on täynnä sellaisia niin kun asioita, jotka on vähän niin kuin yrittäisi naulata hyytelöä seinään. Että se on niin semmoista niin
tarvitaan hyytelöä, vasara
niin,
ja hyytelönauloja.
Niin epämääräistä tavallaan juoksuhiekkaa, jossa moderoija joutuu liikkumaan.
Jos luodaan semmoinen oletus, että tietokoneohjelmoijat, jotka on monesti mukana semmoisissa firmoissa, jotka näitä content policyjä tekee, niin heillä saattaa olla semmoinen tapa jäsentää maailma, että tämä on jollain tavalla mekanistisesti purettavissa. Ikään kuin, että voimme rakentaa automaatin tahi koneen, joka ratkoo tämän asian monta kertaa ja niin kuin automaattisesti itsestään. Ja sitten niin kuin, että moderoinnin kohdalla aletaan olla semmoisessa paikassa, joka on monista syistä, ei pelkästään siis nimenomaan tietotekniikkasyistä, vaan myös niin kuin juridisista syistä ja kaikista monista muistakin syistä hankalaa. Sanon tuohon Karin esimerkkiin vielä sen, että se on varmaan niin kuin, joo tosiaan, sehän on esimerkki siitä, että jos meillä on pieni ryhmä, niin silloin pienessä ryhmässä on jossain määrin samanlaiset oletukset. Ja sitten niin kuin siinä on kaksi juttua, että ensinnäkin se, että mitä enemmän ihmisiä tulee mukaan, niin sitä todennäköisempää alkaa olla, että kaikki ei ole samaa mieltä. Siis se on ihan niin kuin puhdasta tilastomatematiikkaa tavallaan. Ja toinen puoli on se, että niitä ei välttämättä tarvitse lausua ääneen niitä oletuksia. Että jos otan 5 läheisintä kaveria, niin on silleen semihyvä veikkaus, että ajattelemme asioista sillä tavalla samalla tavalla, että ehkä meillä ei tarvitse erikseen kirjoittaa, että sitten leikkaa toiselta maksaa irti ja myy sitä Twitterissä rahalla.
On tietysti niin kuin erilaisia yhteisöjä, siis online-yhteisöjä. Siis voi olla esimerkiksi niin kuin hyvin tiukasti johonkin tiettyyn asiaan keskittyvä yhteisö. Ja sellaisessa syntyy helposti semmoinen harhakuva nimenomaan siitä, että koska olemme kaikki täällä yhteisellä asialla, niin voimme käyttäytyä tässä sivistyneiden ihmisten tavoin. Ja sitten voi mennä katsomaan mihin tahansa tämmöiseen rintamamiestalo-foorumiin tai kokkerspanieli-foorumiin, kun ihmiset siellä tosiaan leikkaa toistensa maksoja irti. Et siis niinku se harhakuva on, tai se harhakäsitys on hyvin yleinen, mutta sitten se hyvin nopeasti kyllä sitten niinku realisoituu.
Ja mä luulen, että ne kokemukset tästä niinku moderoinnista hyvin erilaisia eri käyttäjäryhmissä. Että meillä, jos meillä on niinku äärikonservatiivit, ultraliberaalit, muun sukupuoliset, niin kuin vasen oikea, niin kuin kaikki tavallaan, kaikilla on niin kuin hyvin erinäköinen niin kuin tavallaan käsitys siitä, että mikä on sallittua, mikä on se niin kuin tavallaan tämä meidän yhteisesti jaettu kokemus. Ja sitten kun me törmäämme jollakin laajemmalla alustalla nämä näkemykset törmäävät toisiaan, niin siinähän onkin se moderaattori polo helisemässä. Mikä on oikein?
Mä luin siis taannoin semmoisesta jostain pienestä softaprojektista, jossa pahoiteltiin foorumipostauksessa, että hei, että tämä tietty osa tästä roikkuu, koska itse asiassa yksi näistä tyypeistä oli käyttäytynyt niin kuin ihan täysi kusipää ja me potkittiin se pihalle, eikä me ole löydetty ketään siihen tilalle. Et niin kuin ne oli joutunut tasapainoilemaan, tai siis sitä voi lukea ikään kuin se oletus, että oli tasapainotu sen kanssa, että toi tyyppi käyttäytyy huonosti kautta väärin, mutta jos me pistetään se menemään,
niin tämä homma ei toimi.
Niin silloin tämä projekti rupeaa roikkumaan, joka on myös niin kuin yhden sortin ongelma. Mutta jatkamme laserporausta hieman syvemmälle. Aiomme nimittäin käyttää iso osi metaforaa, eli siis sitä, että voidaan ajatella esimerkiksi verkkoja sillä tavalla, että ei tarvitse hahmottaa jokaista palaa ylhäältä alas, vaan voidaan käyttää abstraktiotasolla. Että ylätasolla riittää, että sanon tietokoneelle tai tietokoneohjelmalle, että näytä minulle nettisivu. Ja sitten on yksi ohjelma, joka muuntaa pyynnön, näytä minulle nettisivu toisenlaiseksi käskyksi, kunnes päästään lopulta rautatasolle bitteihin asti, jossa sitten ykköset ja nollat virtaa edestakaisin. Ja tämä on sillä tavalla siis kiinnostava malli sovellettavaksi myös muuhun toimintaan, että se tuntuu intuitiivisesti oikealta tai hyödylliseltä tavalta tarkastella moderointia. Ja aina kun joku tuntuu intuitiivisesti oikealta, niin silloin tiedämme myös, että siinä on todennäköisesti ongelmapaikkoja. Eli jos mennään nyt niin kuin vertauskuvan kautta, että mä luulen, että monet ihmiset länsimaissa, kuulijoistamme, Suomessa, on sitä mieltä, että ei ole puhelinyhtiön tehtävänä ihan hirveästi katkoa puhelinyhteyksiä vaan sen takia, että joku puhuu laittomuuksia puhelimissa. Kyllä kaikkia ei saa sanoa kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi että poliisi saa tulla pidättämään. On niin kuin laitonta sanoa joku asia, mutta ei ole puhelinyhtiön hommana salakuunnella puheluita ja päättää, että oliko tämä laillista vai ei. Että se niin kuin tapahtuu eri tasolla se päätös. Tässä tapauksessa kyse ei ole niinkään moderoinnista, mutta kuitenkin se metafora mun mielestä siinä pätee. Ja nyt niin kuin kysymys kuuluu, että onko tämä hyödyllinen malli nettiin siirrettynä? Eli ikään kuin millä tasolla moderoinnin, nimenomaan siis puheen sisällön, julkaistun tekstin tai videoiden julkaisemisen, jakamisen päättäminen pitäisi tehdä?
Tässä niin kuin voi ehkä laajentaa sitä tarkastelua moderoinnista niin kuin yrittämisen vapauteen tai yrityksen vapauteen valita asiakkaitaan. Siihenkin on tietysti rajoituksia, mutta lähtökohtaisesti on niin, että jos olen yrittäjä, niin mä voin valita, kenelle mä ikään kuin tuotettani myyn. Mä en saa syrjiä siinä myynnissä ketään, mutta mulla on vapaus valita asiakkaani. Ja voisi ajatella, että jos käytetään tätä teleyhtiöesimerkkiä, niin että jos vaikkapa Suomen kansallissosialistinen puolue Natsiperintö ry, niin kuin sanoisi, että haluaisimme ostaa teiltä telepalveluita, teleoperaattori, niin teleoperaattori saattaisi sanoa ja viitata oikeuteen valita asiakkaat, että emme nyt itse asiassa olekaan myymässä teille mitään. Tai jos olisi käynyt niin, että Suomen kansallissosialistinen natsipuolue ry olisikin tehnyt sillä tavalla fiksusti, että olisivat kertoneet olevansa vihreät edistyksen puolesta ry ja sitten alkaisivat natseilla, niin teleoperaattori voisi sanoa, että olette meitä harhauttaneet, emme halua myydä teille palveluita.
Tästä päästään erääseen ensimmäisistä esimerkkeistämme, joka on vähän ajan takaa jo, mutta siis se oli semmoinen, että Agent-foorumi, joka on yksi näistä pahamaineisista internetin, mitähän metaforaa tässä käyttäisi. Mä ensin sanoin, että syöpäpesäkkeistä, mutta syöpä on
ylilaudo, tai siis niin kuin, että niin, no siis, foorumeista.
Äärioikeistolaista, natsistista ja muutenkin niin kuin ihan siis törkeää sikailua ja uhkailua sisältävä foorumi, jota vähän niin kuin pomputeltiin sinne sun tänne, niin loppujen lopuksi kävi niin, että ne hostas niiden palvelua Cloudflarella, joka on siis tässä mallissa melko lähellä rautatasoa oleva.
Eli oikeastaan niin, kuin, niin lähellä kuin melkein voi
päästä,
olla.
Kyllä. Mm. Eli niin kuin hyvin kaukana siitä. Se ei ole siis missään tapauksessa vaikka uutismedia, jossa toimitus tekee päätökset, julkaistaanko vai ei. Se ei ole edes niin kuin Meta, joka toimii julkaisualustana, joka sanoo, että julkaistaanko vai ei, vaan ne tarjoaa niin kuin virtuaalikoneita ja jakelua. Eli se on niin kuin varsin kaukana siitä sisältöpäätöksestä, mutta ne tosiaan niin kuin pitkällisen väännön jälkeen ilmoitti, että me ei kyllä niin kuin hostata Agenia täällä. Ja se oli iso keskustelu ja siinä niin kuin pohdittiin paljon puolin ja toisin juuri tätä, että oliko tämä ikään kuin oikealla tasolla tehty päätös? Että voiko niin kuin näin lähellä rautaa oleva valmistaja, siis voiko puhelinyhtiö tai voiko postilaitos sanoa, että ei jumala, että ei tämä natsipaska nyt niin kuin tänne kelpaa. Itse on sitä mieltä, että se päätös on siis sinänsä ihan ok, mutta se on kiinnostava juuri sen takia, että se sitä intuitiota vastaan, niin kuin, jos nyt ei riko, mutta ainakin pistää niin kuin miettimään, että minkä takia on soveliasta sanoa, että no kyllä välillä voi niin kuin protokolla näin matalalla rautaa lähellä tasolla oleva toimija sanoa, että ei näin, koska yleensä varmaan ajatellaan, että moderointi tapahtuu nimenomaan niin kuin toimituksessa tai Facebookin halvalla jostain kaukoidästä ostamien ihmisten piirissä.
Mutta toi on vielä niin kuin, vaikka muistan, että tästä oli keskustelua, niin toi on kuitenkin niin kuin suhteellisen helppo päätös, koska Agent, joka ei ole siis yhtiö, eikä sen voi ymmärtää niin kuin yhteisöksi jotakuinkin, mutta se yhteisö kuitenkin oletettavasti on pääasiassa niin kuin pääosin amerikkalaisista koostuva, ja Cloudflare on amerikkalainen yhtiö. Se on ikään kuin tietysti mielessä amerikkalaisten keskinäistä niin kuin keppijumppaa, että kuka siellä nyt on ok ja kuka ei. Mutta jos Cloudflarelle tulisi niin kuin kysymys pakistanilaisesta yhteisöstä, joka niin kuin näennäisesti ainakin näyttäisi toimivan pakistanilaisen oikeuskäytännön mukaan ja eivät ole niin kuin varsinaisesti tehneet mitään suoraan laitonta, niin miten Cloudflare siihen suhtautuisi? Et internetin yksi kiinnostavimpia haasteita on siinä, että se on periaatteessa globaali, mutta merkittävä osa sen infraan ja kaikkeen muuhun liittyvästä asiasta on itse asiassa niin kuin amerikkalais-eurooppalaista ja painottuu vielä niin kuin Amerikkaan.
Ja amerikkalaisillahan tietenkin tässä taustalla on Section 230, eli 230, mutta pitää esittää, että ymmärrän, miten englantia puhutaan, niin sanotaan 230. siis se periaate siitä, että pohjimmiltaan niin kuin 90-luvun loppupuolella, kun siellä väännettiin nettineutraliteetista ja lainsäädännöstä, niin päädyttiin tekemään sellainen säännös, jonka mukaan alustat ei ole vastuussa sisällöstä. Siis se ei ole niin kuin julkaisupäätös siinä mielessä, kun ymmärretään yleensä ottaen just vaikka sananvapauden yhteydessä, joka tarkoittaa sitä, että jos siinä on jotain epäselvää, niin myöhemmin voidaan katsoa, että kenellä on juridinen vastuu. Että päätoimittaja on vastuussa niistä asioista, mitä julkaistiin. Ja jos nyt vetää mutkia sitten suoraksi tämmöisellä asfalttijyrätyyppisellä tekniikalla, niin Section 230 loi semmoisen käytännön, jossa riittää, että on mahdollista ilmoittaa, että hei, täällä teidän palvelussanne on jotain, joka näyttää laittomalta tai luvattomalta. On se niin kuin tekijänoikeusrikkomusta tai lapsipornoa tai muuta. Ja kunhan on olemassa mekanismi, jolla tähän ilmoitukseen reagoidaan, niin silloin se palvelun ylläpitäjä ei joudu sitä nimenomaan tämmöiseen ikään kuin päätoimittaja vastuuseen. Ja siitähän ne flaidaa nyt siellä niin kuin koko ajan. Ensinnäkin se on...
Eikö sitä arvosteltu siitä, että niin kuin vastuuvapaudet on vähän liian laajat siinä?
Niin, kuin näin niin. Toisaalta se mahdollisti just sen, että ei ollut pakko palkata sinne. Mm. Siis ihan niin kuin moderointimielessä tai niin kuin nimenomaan vaikka tekijänoikeusrikkomusten jahtaamisen mielessä, että ei ollut pakko laittaa hirvittävän paljon työvoimaa siihen kiinni, koska riitti, että meillä on olemassa tämmöinen painan nappia ja tutkimme asian sen jälkeen homma. Mutta tämähän niin kuin mielestäni ei ole edes tavallaan se perustavanlaatuinen asia, joka tekee moderointia julkaisupäätöksestä hankalaa. Tämä sattuu olemaan niin kuin meidän aikanamme ja nimenomaan vielä internetissä siellä taustalla oleva yksi ikään kuin semmoinen historiallinen sattuma, jolla on sitten ollut isot seurannaisvaikutukset. Koska silloin aikanaan tehtiin semmoinen päätös, niin Metan ja Googlen tapaiset, siis YouTube ja Facebook on niin kuin isoja hyötyjiä tästä tietenkin, niin niillä on niin kuin tiettyä hyötyä siitä. Mutta että vaikka se olisi ollut toisinpäin, niin meillä olisi niin kuin iso osa näistä samoista moderointihankaluuksista, niistä niin kuin filosofisen tason hankaluuksista edelleen olemassa. Okei, mä otan nyt toisen esimerkin, joka menee edelleen vähän tähän abstraktiotasokysymykseen. Nimittäin taannoin semmoinen varsin suosittu Substackissa julkaistu uutiskirja kuin Platformer vaihto pois Substackista. Ja Platformer oli siis nimenomaan maksullinen uutiskirja. Se meni niin, että ihminen saattoi tilata sen, jolloin hän antoi rahaa Substackille ja Substack sitten tilitti siitä osan sinne Platformerille. Ja tälläkin on niin kuin väliä, että kenelle maksaa ja kuka on asiakas. Ja sitten Atlantikissa julkaistiin semmoinen juttu, jonka otsikko oli osapuilleen Substack has a Nazi problem. Siinä oli käyty läpi julkaisuja, joita Substackista löytyy, ja siellä oli ihan niin kuin silleen plain old natsikamaa. Että ei edes silleen niin kuin verhottua uusi natsikamaa, vaan 30-lukua ja
NSDAP.
Veri- ja kunnia-tyyppistä juttua. Ja sitten se herätti niin kuin siellä kysymyksiä siitä, että mitä pitäisi ajatella siitä, että julkaisemme tätä Platformer-uutiskirjattamme samassa paikassa, jossa julkaistaan natsikamaa. Ja se liittyy juuri siihen, että ikään kuin kenellä on vastuu, valta. Substackin vetäjät on ollut, miten sen sanoisi, ne on ollut hyvin niin kuin absolutisteja myös tämän käsitteen silleen douchissa mielessä. Eli ne on sanonut, että toisaalta julkaisupäätöksen vastuu on aina teille, jotka perustatte sen yksittäisen uutiskirjeen. Mutta sitten Platformerin tapauksessa kävi niin, että heillä on lukioissaan paljon siis nimenomaan vaikka moderointi- ja turvallisuusalan ihmisiä. Niillä rupesi tulemaan niin kuin lukijapalautetta, että tämä on niin kuin helvetin hankala tilanne nyt teillä. Olen nähnyt, miten tämä menee. Ne käytti esimerkiksi sitä natsibaari-analogiaa, että jos baariin tulee yksi natsi, joka ei rupea natseilemaan, mutta sitä ei heitetä ulos, niin sinne kohta tulee niin toinenkin natsi. Ja vähitellen siellä alkaa olla niin paljon natseja, että kenelläkään muulla ei ole kivaa. Siis ilman ikään kuin, että he jatkuvasti aktiivisesti häiritsisivät siinä, mutta siinä on niin semmoinen eskalaatio nähtävissä. Ja Platformerin Casey Newton, ne keskusteli Substackin johdon kanssa, ne selvitti eri vaihtoehtoja, mutta ne tosiaan niin päätyisivät, että he poistuivat sieltä alustalta. Ja nyt tämä on niin kuin kiinnostava kysymys. Siis niin kuin Platformer teki tämmöisen päätöksen, vaikka Platformerissa itsessään ei tietenkään oltu julkaistu mitään. Mitä tämä niin kuin kertoo meille siitä, että jälleen siis ikään kuin valta ja vastuu, että minkälainen malli siitä moderoinnin ja sananvapauden käytöstä pitää olla, että voisi sanoa, että on looginen päätös todeta, että koska tällä samalla alustalla julkaistaan paskaa, niin me lähdetään pois.
Mun mielestä toikin palautuu siihen niin kuin vapaus valita asiakkaansa tai vapaus valita baarinsa esimerkkiin. Että se alusta ei ole tietenkään ainut uutiskirjealusta, joka on olemassa. Sillä on ollut tiettyjä etuja siis teknologisesti ja esimerkiksi näiden maksujen suhteen. Niitä on muitakin. Ja tavallaan on helppo ajatella, että kun minä saan rahaa yhtiöltä, joka kerää yhteiseen kasaan rahaa kaikilta, jotka tällä alustalla uutiskirjettään pitävät, niin tavallaan mulle tulee rahaa, jota ainakin osittain on ikään kuin luotu sen natsisisällön avulla. Ja en halua, että minua assosioidaan millään tavalla
niin,
tähän.
Se on sellaista arvoviestintää.
Just se on osittain arvoviestintää, mutta osittain se on myös ihan niin kuin konkreettista, että en halua niin kuin olla ylläpitämässä myöskään semmoista liiketoimintamallia, jolle on ok toimia natsikaman julkaisijana.
Tästä oli siis kriittisiä ääniä molempiin suuntiin, eli nimenomaan se, että hetkinen, että onko tämä nyt puhtaasti tämmöistä moralisointia, että ei vaikuta teidän liiketoimintaan mitenkään. Natsi-substackien seuraajat on tosi kaukana siitä, jotka lukisi Platformeria. Mutta Casey Newton sanoi, ja tämä oli itse samassa podcastissa, mistä se alussa mainitsemani Alex Tamasin sitaatti oli, että et hänen mielestään niin kun, siinä on yksi sellainen perustavanlaatuinen ero, joka tulee sitä, että kuka on kenenkin asiakas ja kuka saa rahaa. Eli nimenomaan niin, että nyt ne vaihtoi siis semmoiseen paikkaan, jossa tilaajat, maksavat tilaajat on suoraan heidän asiakkaitaan. Eli he edelleen käyttää siis julkaisualustaa, ne meni mielestäni Ghostiin, ja ne käyttää hostattua Ghostia, mutta siinä se menee nimenomaan niin, että se Ghost on nyt alemmalla abstraktiotasolla ikään kuin, että Platformer maksaa Ghostille, että ne saa teknisen paikan, jossa julkaista, mutta Ghostilla ei oikeastaan ole varsinaisesti mitään edes taloudellista kannustinta siihen, että miten sillä Platformerilla menee. Tässä muuten myös semmoinen, että melkein kaikki on sanonut, että Substackin siivu on paljon isompi, tai siis ei melkein kaikki ole sanonut, vaan se on niin kuin fakta, että ne noi uutiskirje softat velottaa eri tavalla, ja sitten Substackin siivu on siis vakiopinnat, tietty prosenttiosuus koko ajan, joka tarkoittaa, että mitä isommaksi kasvat, niin sitä enemmän maksat siis dollareissa heille. Mm. Mutta tästä siis seuraa se, että koska Substackillehän oli eduksi, että sinne tulee lisää käyttäjiä, niin oli niin kuin nähtävissä sellainen polku, jossa Substackin etujen mukaista on olla piilottamatta niitä natseja. Että jos joku rupeaa tilaamaan sitä, niin Substack saa silloin siitä rahaa. Ja tämä oli niin kuin yksi niistä, ei se ratkaiseva asia, mutta se mitä he käytti niin kuin Newton argumenttina siitä, että sen takia se oli niin kuin hankala tilanne, että juuri erona siihen Cloudflare-tilanteeseen, että ikään kuin, että jos maksaisimme Amazonille siitä, että tämä koko saitti pyörii AVS:ssä ja sitten AVS:stä löytyy niin kuin jotain natsikamaa, niin se, että kuka laittaa rahaa kenellekin ja niin kuin mitkä on kenenkin motiivit kasvattaa sitä asiakkuuden kokoa on erilaiset. Ja sen takia se oli ainakin tässä vaiheessa sitä mieltä, että niin kuin hänelle tämä on nyt perustellusti erilainen tilanne, se rahavirran suunta.
Näin tässä yhteyden paskeentumiseen, eli incentivizationiin, että varsinkin silloin, kun kysymys on osittain, ainakin osittain tavallaan algoritmisesta toiminnasta, niin silloin mitä sitouttavampaa kamaa on tarjolla, niin sitouttavampi kama nousee ylöspäin ja mikään ei ole sitouttavampaa kuin raivostuttava kama. Eli paska nousee pinnalle ja natsit nousee paskan mukana pinnalle ja siinä sitten ollaan.
Ei sillä, että haluaisin tulkita kaikkeen tämmöistä homoekonomikus-näkökulmasta, jossa ihmiset tekevät rationaalisia päätöksiä, mutta mun mielestä on niin kuin ihan hyödyllistä juuri miettiä vaikka tässä, että kenelle raha virtaa ja miksi. Tätä voi nyt ajatella, että onko tämä tämmöinen jotenkin teennäinen tutkiva toimittaja, seuratkaa, minne raha menee, kuten Watergatein tapauksessa aikanaan sanottiin, että kun ymmärrätte, miten rahavirrat menevät, niin sitten ymmärrätte, ketkä on mukana. Mutta on sitä niin kuin ainakin hankala erottaa siitä. No, mutta hauskaahan on se, että kuten tulen tässä jaksossa tosi monta kertaa sanomaan, niin me voidaan niin kuin vaikka poistaa tämä ongelma. Eli otetaan itse raha kokonaan pois kuviosta. Perhana, moderointiongelmat ei vieläkään ratkennut. On se vähän perseestä tämä homma. Nimittäin siis löytyy semmoinen aivan ihana saitti, jonka nimi on novehiclesinthepark.com, eli siis ei ajoneuvoja puistoon. Ja se on yksinkertainen pieni interaktiivinen kilke, jossa esitetään nippukysymyksiä. Eli ensin on sääntö, että hei, on annettu tämmöinen sääntö, että puistoon ei saa viedä ajoneuvoja. Ja sitten kysytään, että tulee esimerkki, kysytään, että onko tämä ok. En nyt halua spoilata sitä, ei sen takia, että se olisi jännittävä, vaan niin kuin, että se on havainnollistus siitä, että miten sääntöjen tulkitseminen on ihan sairaan monitulkintaista. Niin kuin, että se printtaa lopuksi semmoisen jakaman, kun on vastannut kaikkien näkö, että missä olet vastannut samalla tavalla muut ja missä olet vastannut eri tavalla kuin muut. Dan Liu kirjoitti semmoisen jatkon siitä otsikolla, miksi on mahdotonta olla samaa mieltä sitä, mikä on sallittua ja ei. Jossa se huomautti, että kun se oli tehnyt pientä numerojumppaa, oli ollut semmoinen nihkeä kommentti Hacker Newsissa, sanottiin, että ihan tyhmä saitti, että kaikkihan tästä on niin kuin samaa mieltä. Musta on aivan ilmeisiä nämä kysymykset. Totta kai niin kuin tässä tapauksessa tämä on ajoneuvo ja on sallittua ja ei ole sallittua ja tässä tapauksessa ei ole ajoneuvo ja ei ole sallittua. Ja sitten kun katsoo niitä numeroita, niin Liu kirjoittaa just sitä, että joo, mutta itse se, mistä tämä kommentti on sanonut, että tämä oli ilmeistä, niin se on semmoinen tapaus, jossa noin 12% ihmistä on samaa mieltä ja loput eli 88% on eri mieltä. Eli se, mistä niin kuin käyttäjä itse oli, ihminen oli itse sitä mieltä, että kaikkihan on samaa mieltä, on juuri se illuusio siitä, että niin kuin totta kai kaikki ajattelee samalla tavalla, niin ei vaadita kuin reilu tusina kysymystä ja sinänsä aika yksinkertaista aiheesta. Ja silloin jo päästään semmoiseen tilanteeseen, jossa ihmiset ei vaan niin kuin ole samaa mieltä. Se on lähes silleen matemaattinen, niin kuin ikään kuin, että siellä on joku taustalla oleva tilastovoima, joka puskee siihen, että kun tulee tarpeeksi monta eri tapausta, niin ei jumalata, ei vaan voida olla samaa mieltä asioista.
Niin, tai niin kuin yksinkertaiset asiat, joista niin kuin voisi ajatella, että tähän voimme kirjoittaa säännön. Ja nyt tullaan niin kuin tavallaan moderointiin sen niin kuin tavallaan perustavanlaatuisessa mielessä, siis sanan perustavanlaatuisessa mielessä. Eli että kun joku on kirjoittanut jonkin vaikkapa lauseen tai joku on julkaissut jonkun kuvan, niin että mahtuuko tämä lause tai mahtuuko tämä kuva ikään kuin hyväksyttyjen sääntöjen sisälle. Ja niistä on niin kuin periaatteessa on helppo sanoa, että okei, tämmöiset kuvat, siis niin kuin ääritapaukset. Siis
saako tissi näkyä?
Saako tissi näkyä? Saako näkyä väkivaltaa, joka ilmiselvästi on ei-konsensuaalista? Saako,
no, tuossa tulee niin kuin heti poikkeuksia. Niin kuin, entäs kuvataide? Saako
täsmälleen
näkyä? Että jokaiselle säännöllä on poikkeus. Jokainen yksittäinen poikkeus vaatii oman sääntökirjansa.
Täsmälleen. Siis se on niin kuin fraktaali, että kun sä zoomaat tarpeeksi lähelle, niin sä löydät sieltä lisää sitä kamaa, johon sun pitää jollakin tavalla ottaa kantaa, ja se tekee niin kuin sit sääntelystä ja moderoinnista tosi vaikeaa. Ja sitten siitä tekee vaikeaa vielä se, että sitä moderointia tekee kuitenkin sitten viime kädessä yksittäinen ihminen. Ja se yksittäinen ihminen, joka sitä tekee, tekee...
Jo hurjalla vauhdilla.
Hurjalla vauhdilla ja kurjalla palkalla. Ja
eikä siinä vaiheessa niin kuin ryhdytä niin kuin tavallaan pohtimaan sitä, että hei, minkäs tyyppisiä filosofisia
niin, ja minä istun tämän koneen ääressä täällä Indonesiassa, ja nyt saatana joku on Helsingissä julkaissut tämmöisen kuvan, jossa ihmiset istuu tämmöisen puurakennuksen sisällä, ja ne on alasti. Jumalauta.
Mikä ruumiin osa saa hieman vilahtaa, ja missä määrin?
Jos pujotan keskisormen ulos sepaluksesta ja otan humoristisen kuvan, niin onko ok, jos tilini väännetään? Fiktiivinen esimerkki.
Niin, en voi kuvitella, että kukaan tekisi noin.
Tavallaan, kun siihen liittyy vielä sellaisia harmaita alueita, että kun se ei selvästi riko tiettyä sääntöä, mutta silti herättää esimerkiksi niin kuin huolta, että onko tässä jotakin mahdollisuutta tulkita tätä ikään kuin haitallisesti, tai onko tässä kysymys vääristellystä tiedosta tai loukkaavasta materiaalista, niin silloinhan me ollaan niin kuin todella suossa.
Vaikka nyt just silleen dog whistling, ärsyttää sanoa englanniksi asia, mutta kun koirapilli on musta vähän köpökäännös, mutta siis ikään kuin idea siitä, että koska ymmärrämme aikuisina ihmisinä, että on mahdollista sanoa asia A ja tarkoittaa B:tä. Ja kun sen kehystää oikealla tavalla, niin lähes kaikki vastaanottajat ymmärtävät aivan oikeasti Olli tarkoitti B:tä, vaikka se sanoi A:ta. Siis niin kuin, että vitsit, ironia, siis niin kuin, että kieli on täynnä esimerkkejä siitä. Ei tarvitse mennä mihinkään moderointiin, vaan ihan niin kuin, että kieltä pystytään käyttämään.
Kieli, kelluu ja visuaalinen kieli.
Ei jumalauta, nyt ruvetaan heittele.
Merkitykset kelluvat.
Heitä sitä äkkiä jollakin. Että niin kuin on ilmiselvää, että tavallaan jos kirjaa sille hyvin teknisen säännön, että älä sano paska, niin sitten voi kirjoittaa just paskue tai, niin. Tai käyttää kakkaemoja. Niin kuin, että jolloin tullaan taas, ruvetaan miettimään niin kuin intentioita, että mitä se tarkoitti, että rikkoako tämä niin kuin tämän lain kirjainta vai lain sääntöä vastaan. Anteeksi, ja nyt käytin sanaa laki, ja tästä päästäänkin myös yhteen erinomaisen tärkeään asiaan, koska jos miettii moderointia ja siis niin kuin sisältökäytäntöjä, niin yksi pointtihan, mikä siinä on, on semmoinen analogia, jonka voisi vetää journalistin ohjeista Suomessa. Aihe, jonka tunnen hyvin, vaikka Tentistä tuli aikana vähän huono arvosana, mutta en nyt puhuta siihen. Koska siis journalistin ohjeiden yksi funktiohan on se, että ne on tarkoituksella siis kirjattu tiukemmiksi kuin se, mitä Suomen laki sallii. Jolloin ideana on se, että jos toimittajana toimit journalistin ohjeiden mukaisesti, niin et tule ainakaan niissä asioissa rikkoneeksi lakia. Eli tavallaan sillä, että meillä on itse sääntelyä. Suojataan sitä, että lainsäätäjälle ei tule semmoinen olo, että toimittajat sikailee koko ajan, että pitääpä kirjoittaa semmoinen laki, mikä rajoittaa niiden toimintaa. Ja mun mielestä tätä voi niin kuin verrata siihen, mitä moderointikäytännöllä tehdään. Eli siis totta kai aina niin kuin loppujen lopuksi sieltähän tulee perälautana vastaan laki. Että jos mä rupean niin kuin murhaamaan ihmisiä Facebookissa, niin sitten sille ei ole varmaan hirveästi hyötyä. Mä en tiedä, miten murhataan ihmisiä Facebookissa. Mä olen hirveästi kiinnostaa. Onko tämä niin kuin huonon teknotrillerin aihe?
Kirjoittamalla semmoista niin kuin vähän niin kuin
paskaa kontenttia.
On se vähän silti tämmöistä niin kuin nykytaiteen tulkintaa, että kaikki näkee niin kuin joka tapauksessa sisällössä jotain erilaista.
Joo, niin. Ja sitten niin kuin tämän tekee vielä vaikeammaksi sen, että jos nyt käyttää esimerkkinä Facebookia, joka toimii siis niin kuin käytännössä kai melkein kaikissa maailman maissa, Kiinassa ei, mutta siis sanotaan nyt vaikka länsimaissa, melkein kaikissa maissa, joiden lait on kuitenkin niin kuin erilaisia. Joten se niin kuin perälauta on erilainen meillä, kun se on vaikka Ranskassa, ja se on erilainen, kun se on vaikka Algeriassa. Mitä Facebook on sitten yrittänyt niin kuin ratkaista tai Meta on yrittänyt ratkaista sillä, että sillä on ikään kuin tämmöinen oma Facebookin käyttösääntöjä tulkitseva neuvosto, sisältöneuvosto, joka sitten antaa Facebookille tulkintoja siitä, että onko Facebook tulkinut oikein tehdessään moderointipäätöksiä niitä omia sääntöjään.
Niin se sisältö, joka on niin kuin hyväksyttävää niin kuin yhdessä kulttuurissa, on vaan niin syvästi loukkaavaa toisessa.
Totta kai, joo.
Että se on niin kuin tavallaan, ja sitten miten, niin kuin, tämä on niin kuin, musta ihan kiinnostavaa, että miten moderoija tulkitsee näitä kulttuurieroja.
Niin miten se alipalkattu ihminen Indonesiassa sillä niin kuin, tahdilla, joka sillä on, mä en muista mikä se oli, mutta se on täysin käsittämätön, että sun täytyy tunnissa tehdä niin kuin kymmeniä päätöksiä, niin siinä aikaikkunassa, joka hänellä on niin kuin antaa sille sun saunakuvalle kyllä tai ei, tai niin kuin tunnistaa, että onko toi mytty tuossa mahdollisesti niin kuin tapettu lapsi, niin siis niin kuin, musta se on täysin niin kuin mahdoton tilanne.
Ja sitten on tämmöisiä niin kuin hirveän epäselviä rajoja, niin kuin milloin joku arvostelu muuttuu kiusaamiseksi – milloin se on häirintää. Se on niin kuin, sehän on niin kuin riippuu täysin siitä niin kuin kontekstista, niistä keskustelijoista, keskustelun aiheesta, siitä keskusteluympäristöstä.
Mm. Ja tässä on semmoinen asia, nyt tietysti pitää tähän pohjustaa, että anal, siis en ole juristi, mutta niin kuin se ymmärrykseni laista, mikä on vähitellen kirkastunut, on se, että lainhan ei tavallaan olekaan tarkoitus siinä muodossa, kun se on kirjattu lakikirjoihin ja säädöksiin. Sen ei olekaan tarkoitus kuvata jokaista mahdollista poikkeustapausta. Se ei ole ainakaan niin kuin suomalaisen oikeuskäytännön pointtina, vaan ideana on se, että kyllä siellä on aina ihminen mukana. Siellä on siis aina tuomari tai joku muu vastaava ihminen miettimästä, kuinka sovelletaan näitä sääntöjä. Koska on ehkä niin kuin filosofisesti tavallaan tajuttu juuri se, että no ei me kuitenkaan voida tehdä semmoista jokaista poikkeustapausta tyhjentävästi kuvaavaa sääntöä, jota voisi mekaanisesti soveltaa, joten sinne on niin kuin tarkoituskin jäädä sitä ihmisen päätäntävaltaa. Ja se ei ole ikään kuin, se ei ole siis bugi lakijärjestelmässä, vaan se on feature, kuten on tapana sanoa. Niin sitten voisi niin kuin miettiä, että tämähän ei ole yhteensopiva minkään sen kanssa, mitä me on tässä puhuttu niin kuin teknologisten yhtiöiden tavasta tehdä sisältömoderointia. Että se tähän nimenomaan niin kuin yritetään poistaa se yksittäisen ihmisen harkintavalta.
Kyllä. Siis niin kuin, että silloin aikanaan, kun Facebookin moderointikäytäntöjä tai sitä niin kuin käsikirjaa siitä moderoinnista joitakin vuosia sitten vuodettiin, muistaakseni Guardianille, ja Guardian julkaisi niitä, niin nehän oli hyvin niin kuin yksityiskohtaisia ja niitä ilmeisesti päivitettiin koko ajan. Että aina kun tuli niin kuin päätöksiä, niin sitä mukaan sitten myöskin niin kuin niitä vietiin eteenpäin kohti sitä moderointikäsikirjaa. Mutta sehän on, niin kuin Panu sanoi aluksi, niin se on tosiaan hyytelön naulaamista seinään, että aina löytyy sitten uusia keinoja ilmaista sitä kiellettyä asiaa ja se ei pääty niin kuin koskaan.
Kontekstilla niin kuin on tosi paljon merkitystä. Se liittyy ihan siis vaikkapa sillä alustalla keskustelevien ihmisten väliseen historiaan, niiden niin kuin vuorovaikutukseen.
Siis asiaan, joka ei välttämättä voi näkyä mitenkään. Niin kuin se on tietoa, ei edes sille, että olisi pitänyt hankkia lisää tietoa, kun tein moderointipäätöksen, vaan sille, että en voinut mitenkään tietää niitä asioita, jotka oli relevantteja tämän jutun tulkitsemisessa.
Ja tämä on kiinnostavaa, että miten tätä nyt sovelletaan sitten, miten tätä soveltaa se yksittäinen moderointipäätöksiä tekevä ihminen siellä hikipajassa, tai miten tämä toteutetaan tekoälyjärjestelmä, miten tämä tehdään algoritmilla?
Mm. Niin, koska mullahan tälleen ailahtelee aina tämä mielipiteeni sitä, että mihin neuroverkot on hyödyllisiä ja mihin ei. Jotenkin tällä hetkellä on sellainen olo, että ehkä se voisi olla, siis tavallaan se, että se on osittain semmoista kohisevaa ja randomia päätöstä, niin kuin neuroverkkokamat, mutta ehkä ne voisi olla tuossa hyödyllinen, jos nimenomaan ajatuksena ei ole se, että neuroverkko päättää ihmisen puolesta, mutta jotenkin niin kuin vaikka tiivistää ison datamassan, että sen pohjalta voisi tehdä paremmin perustelun päätöksen. Kenties. Mutta haluan ottaa tähän loppuun vielä yhden pienen, ei sivupolun, mutta huomion, ja joka on se, että me voidaan niin kuin, me on tässä leikitty koko ajan, että no poistetaan tämä aiemmin kuvattu rajoite. On niin kuin kerrottu, että no on hankalaa, kun toimitaan monessa maassa, otetaan se pois. On hankalaa, että ei ole rahaa, otetaan raharajoite pois. Mutta sitten on vielä yksi sellainen asia, joka ei ole edes ehkä se fundamentaalein, mutta liittyy nimenomaan internettiin. Ja se on siis niin kuin teknisten rajoitteiden tekeminen. Nimittäin siis onhan myös niin, että välillä ei tarvitse päästä edes sinne sisältöpäätöksiin asti, vaan on tavallaan, on vaikka huonosti konfattu serveri, joka mahdollistaa spämmäämisiä. Ja siis spämmääminen ja moderointihan on, se on niin kuin yksi versio siitä. Siis yleensä käyttöehdoissa kielletään, että et saa lähetellä liian paljon viestejä ihmisille, jotka ei ole niitä pyytäneet. Ja taannoin tässä alkuvuodesta Mastodonissa oli ilmeisesti yhtenä viikonloppuna semmoinen ongelma, että sieltä rupesi niin kuin mahdollisesti state-affiliated actors rekisteröimään tilejä ja pistämään niin kuin viestivirtaa jonnekin. Ja sitten yksi seikka, että minkä takia se onnistui, oli se, että koska kyseessä on hajautettu järjestelmä, eli monet eri ihmiset on pistänyt omia servereitään pystyyn, niin A, niillä ei ole siellä tietenkään mitään ihmismoderointia, mutta B, ne ei ollut välttämättä edes käynyt niiden palvelinohjelmistojen konfeja läpi sillä tavalla, että siellä niin kuin teknisillä mekaanisilla keinoilla hidastettaisiin vaikka sitä, että saa luotua uusia tilejä. Että niin kuin et aika viheliäinen tilanne. Siis mä tiedän, että välillähän tulee semmoinen olo, että kun puhuu jostain ongelmasta, niin tulee semmoinen olo, että se on ihan jumalattoman tavalla, että mitä enemmän siihen porautuu, niin tulee semmoinen, että ei tämä kyllä ratkea mitenkään helposti. Mutta että onko se nyt sitten semmoinen asia, että pitää jotenkin ravistaa tämä epätietoisuus pois päältä ja nimenomaan niin kuin lähteä pois siitä, että ei, tämä on juttu, joka voidaan, niin kuin, että moderointipäätökset ei ole asia, joka voidaan optimoida tehokkaaksi, vaan niin kuin, että se on tietty semmoinen kuorma ja taakka, ja se on vaan niin kuin jotenkin hoidettava ja hyväksyttävä, että ei se niin kuin jumalata ratkea niin, itse.
Mutta onko mitään tämmöisiä keinoja, niin kuin tyyli, että käyttäjät saavat enemmän mahdollisuuksia vaikkapa suodattaa sitä heille tulevaa tietoa tai jotain teknologisia innovaatioita.
Viittaan
tai
jälleen paskeentumiseen. Kaupallisilla yrityksillä ei ole mitään insentiiviä tavallaan niin kuin suodattaa pois juuri sitä kamaa, joka on kaikkein karmeinta, mutta juuri ja juuri sen niin kuin moderointikynnyksen alapuolella, koska se on se, mikä pitää ihmiset siellä palvelussa tyypillisesti. Mutta mä niin kuin ajattelen siitä niin, että se moderointi tietyssä mielessä on keskustelua. Siis se on keskustelua siitä, mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja niitä moderointipäätöksiä ja moderointilinjaa niistä pitäisi pystyä kaikkien niiden toimijoiden, jotka katsoo olevansa vastuullisia, niin niistä pitäisi pystyä puhumaan ihan samalla tavalla, jos käyttää sitä journalismiesimerkkiä, kun esimerkiksi toimittajat keskustelee siitä, että minkä takia jokin uutinen tai juttu on tehty. Mikä tässä on sellaista, joka on niin kuin tärkeää tai tietämisen arvosta.
Läpinäkyvyyden
lisääminen. Ihan samalla tavalla kuin meillä on kriteerejä julkaisemiselle, niin meillä on kriteerejä julkaisemattomuudelle. Ja sekin pitäisi hyväksyä, että nämä myös muuttuu historiallisesti ja niin kuin sä sanoit, ne muuttuu kulttuurisesti. Eli se, mikä on täällä ok, ei ole tuolla ok. Ja mitä tämä sitten synnyttää. Mutta se tärkein asia mun mielestä olisi se kyvykkyys ja halu puhua niistä käytännöistä ja niistä rajoista. Ja myöskin niin kuin myöntää se, että aika ajoin se moderointi menee pieleen, koska se on inhimillistä toimintaa loppujen lopuksi.
Erittäin hyvä kommentti.
Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin Pikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilausohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. Vikasietotila tapansa mukaisesti päättää jakson tarjoilemalla teille suupalan kokoisia asioita nautettavaksi. Ensimmäisenä suupalana nautitaan ohjelmakoodia ja sen tarjoilee meille sommelier chef Peerat.
Ehdottaisin tällaista softaa nimeltä Tana. Mä itse käytän sitä tämmöiseen tiedonhallinta ja kirjoittamiseen ja sen tyyppisiin asioihin aika paljon Rome Researchia ja Obsidiania. Mutta jos mä en käyttäisi näitä, niin erittäin todennäköinen valinta olisi tällä hetkellä tämmöinen norjalainen Tana-niminen sovellus. Tämä on pitkään koekäyttövaiheessa ollut softa, joka ikään kuin kytkee toisiinsa tällaisia niin kuin Rome Researchin ja Notionin ja tämän tyyppisten sovellusten ominaisuuksia. Eli siellä on semmoinen päivittäinen muistiinpanosivu ja tekstejä voi tägätä ja niitä voidaan linkittää kaksisuuntaisesti toisiinsa. Eli just tätä niin kuin ajattelutyökalujen ja tämmöisten henkilökohtaisten tiedonhallinnan softien niin kuin peruskamaa. Mutta kiinnostavaksi tämän tekee se mahdollisuus, että se on niin kuin, siinä pystyy rakentamaan tämmöisiä niin kuin vähän Notion-tyyppisiä tietokantamaisia ratkaisuja. Että siellä on tämmöinen supertägi, jos meillä olisi vikasietotila supertägi, niin me voitaisiin laittaa sinne sitten jaksojen kuvaukset ja aiheet ja suositukset ja niin edelleen. Ja kaikki päivittyy sitten nämä metatiedot, kun me niitä muutetaan, niin sinne saman supertagin alle. Ja jos mä nyt suoraan sanon, niin tämä kuvaus kuulostaa ehkä aika paljon helpommalta kuin tämän softan käyttäminen on niin kuin käytännössä.
Musta on hyvä, että sun brändilupauspano pitää, että sä esittelet niin kuin vähintään joka toisessa jaksossa joku muistiinpano-ohjelmisto, joka
ratkaisee mutta kaiken, mutta tässä on jotakin haasteita.
Tämä on kokonaistiedon hallintaan tehty tämmöinen niin softa. Mutta mä sanoin, että se on erittäin monipuolinen, mutta myös sanotaanko vielä tässä vaiheessa, niin se vaatii, vaikka olisi tutustunut hyvin laajaan määrään tällaisia softia, niin tämä vaatii ihan niin kuin, tätä pitää ihan oikeasti opetella. Mutta siihen on tarjolla valmiita pohjia ja YouTube-oppaita ja sen tyyppisiä. Mutta tällä hetkellä tämä on siis koekäyttövaiheessa. Se vaatii henkilökohtaisen kutsun edelleen. Et verkkosivulta voi ilmoittautua jonoon ja Tanalla on myös niin kuin Slack-kanava, jolta varmaan voi kysellä sitä. Mutta Tana. Ja tosiaan norjalainen yritys.
Mä voisin kertoa semmoista ihastuttavasta piirteestä, joka Mac-käyttäjänä alkaa niin kuin hyppiä nykyään Nenille, jota olen yrittänyt vastustaa, mutta yllättäen se, että minä puhisin kotona yksinään jotain, niin se ei, maailmassa ei kukaan tee mitään eri tavalla, paitsi puolessa sanoa, että minkä takia sä huudat täällä ääneen, että mä en halua kuulla näitä juttuja. Nimittäin siis se, että kun nykyään on mahdollista pyörittää Macissä iPad-softia, niin se ei ole kauhean kivaa. Se on todella semmoinen uncanny väli-kokemus käyttää niitä, koska siis silleen, että mikään semmoinen Macin käyttöön liittyvä selkäydinrefleksi käyttöliittymäasioista ei toimi. Niin, ei voi painaa mitään pikanäppäimiä, no siis preferences ehkä juuri toimi, mutta ei tottele mitään niin kuin ikkunanjärjestelynäppäimiä samalla tavalla. Se Chrome, eli siis se, miten se on kuvattu, näyttää vähän erilaiselta. Monet operaatiot on paljon hankalampia ja se ei muista asetuksia. Siinä on esimerkiksi siis semmoinen, niin kun sitä näkee, että se on rakennettu maailma, jossa ei ole olemassa vaikka tiedostoja, koska tavallaan kännykkämetaforassa niin kuin ei tarvitse olla mitään hakemista puute, jossa erikseen tiedostoja, vaan ne elää ikään kuin jokaisen sovelluksen sisällä yksittäisenä asiana, että avaat tämä kuva. Niin se unohtaa aina kaikki asetukset siinä välissä. Se on tosi hankalaa klikata mihinkään, niin kuin, ne on liian pieniä ne kaikki kohteet. Ne on siis selvästi tehty niin erikokoiselle näytölle. Se on siis todella ärsyttävä. Se tulee ihan silleen niin hirvittävä gaslighting-olo, että tämä ohjelma loppujen lopuksi toimii, mutta tämä toimii niin kuin just ärsyttävällä tavalla eri tavalla kuin se, mihin on tottunut kaikissa muissa softissa.
Miksi teet?
Koska siitä ei löydy siis Mac-sovellusta. Ei ole myöskään web-sovellusta, eli niin kuin varmaankin ajateltu käyttötapa on, että siellä on joku tuotantoassari tai siis käsisassari, joka niin kuin kuvauspaikalla iPadin kanssa menee. Että sillä ei ole siis siinä läppäriä, vaan silloin iPadi, joka on niin kuin ihan hyvin perusteltu homma, mutta niin kuin se, että se on saatavilla Mac-sovelluksella, niin ehkä siitä nimenomaan tuli se semmoinen, että mä pystyn käyttämään tätä, paitsi tätä on vähän ärsyttävää koko ajan. Siis tavallaan, että jos mä en ollut saanut sitä edes asennettua, niistä mut olisi niin kuin jäänyt kokematta, ei synty sitä samaa tunnetta. Mä olisin tehnyt se jollain muulla niin kuin purkkaratkaisulla, mutta mä ärsyttää, siis oikeasti joka kerta, kun mä käytän sitä sovellusta, se ärsyttää. Siihen ei todellakaan ole tottunut silleen, että nyt minä vihdoin ymmärrän tämän logiikan, vaan niin kuin joka kerta se hiertää vastaan. Ja en mä tiedä, ehkä tässä on niin kuin turtunut siihen, että vaikka Macin kaikki ne suunnitteluperiaatteet, niin sitä on niin kuin koko ajan löyhennetty, että aikanaan niin kuin myös kolmannen osapuolen kehittäjät piti niistä hyvin tiukasti kiinni, että tavallaan Macisofta toimii samalla tavalla, ja Panu hymyilee, koska se on käyttänyt Linuxia niin paljon, että se tietää aina, että mikään ei ole standardia. Mutta niin kuin, että nyt sen sitten huomaa.
Mutta se ei ole ongelma.
Ei ole ongelma. Tietenkin, kun mä painan tästä napista, niin tämä ohjelma voi vaikka räjähtää. Ei se ole mikään ongelma. Käyttäjä, miksi lukenut manuaalia? Joka tapauksessa en pidä siitä, että iPad-sovelluksia voi ajaa Macissa. Se on mielestäni huono idea. Se johtaa todella ärsyttäviin tilanteisiin. Näin ei pitäisi olla. Kari, miten pitäisi olla?
Pitäisi olla niin, että meillä olisi tiedettä, joka rauhallisesti ja faktaperustaisesti tutkii asioita ja antaa meille sitä kautta ohjeita siihen, miten meidän pitäisi elämä ja yhteiskunta järjestää. Ja olemme sikäli onnellisessa olemassa, että meillä vielä hetken aikaa meillä on tällaista ennen kuin kaikki rahoitukset lopetetaan. Esimerkkinä tämmöisestä on tällainen tutkimushanke nimeltä Repair, tai siis Repair, joka on tutkimuskonsortio, jossa on mukana suomalaisia yliopistoja, ja siinä mukana oleva tutkija Julia Velkova on julkaissut Repairin sivuilla tällaisen kirjoituksen, jonka otsikko on Dismantling Public Values One Data Center at a Time. Ja se käsittelee siis, kuten nimestä voi päätellä, datakeskuksia, joita muun muassa Suomi on hanakasti alueelleen halunnut. Kaikki Pohjoismaat ovat halunneet, mutta datakeskukset rakennuksina ja asioina ei ole kauhean ongelmattomia päinvastoin. Tässä Velkovan kirjoituksessa tehdään tällainen analogia, että siinä missä Kiina on sellainen paikka, josta saa halpaa työvoimaa, jonka kaltoinkohtelusta ei tarvitse olla kauhean huolissaan, ja sinne voi rakentaa erilaisia tehtaita, koska jos prosessoritehtaasta kakkaa virtaa jokeen, niin se on kiinalaisten ongelma, eikä meidän pääasiassa, että me saadaan niitä prosessoreja. Niin Pohjoismaat on näille suurille tietotekniikkayhtiöille, kuten Googlelle ja Facebookille ja Metalle ja mitä niitä muita on, Amazonille, niin vähän samanlaisia paikkoja, mutta täällä se resurssi, jota saa halvalla ja niin kuin ongelmitta, on maa, jonne sitä rakennetaan, niitä datakeskuksia, sähkö, jota tulee ongelmitta, ja vesi, jota on loputtomasti, ja näitä kaikkia datakeskukset tarvitsee. Ja se kysymys, jonka Velkova tässä asettaa, on se, että onko Pohjoismaat olleet vähän liian sinisilmäisiä sen suhteen, että ne datakeskukset, että niitä mielellään otetaan tänne, vaikka ne aiheuttaa kaikenlaisia haasteita esimerkiksi meidän infrastruktuurille, maankäytölle. Hyvä esimerkki on sähkön käyttö, eli nämä datakeskukset tarvitsee tietenkin valtavia määriä sähköä, ja ne asettaa myöskin niin kuin rajoitteita sille, miten sitä sähköä sitten muuten siinä sähköverkossa käytetään. Mutta tämä kannattaa lukea, tämä kirjoitus kokonaisuudessaan, se löytyy siis, linkki siihen löytyy show notesista.
Näin. Vikasietotila sulkee kirjan tältä kertaa, mutta voi olla, että tähän aiheeseen joudutaan palaamaan, koska ihan ei saatu vielä koko maailmaa moderoinnista korjattua. Tarkkailen parhaillaan, miten Kari Haakana sulkee läppäriä ilman, että osuisi mikrofonin varten.
Taidokkaasti noin.
Hän on hienoa, Kari. Ota tästä papukaijan merkki. On siis tullut aika sanoa, että kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Kerro siitä kaverille, jos ajattelet, että se on hyvä idea. Me kohtaamme jälleen seuraavassa jaksossa, jossa mustanaamion poika jatkaa seikkailujaan Devil-nimisen suden kanssa. Eikö oliko se niin, että Devil ei ole koira, se on susi? Vai se on koira, ei susi?
Mä oon aina ajatellut, että se on Schäfer, koska se näyttää Schäfer.
Mutta eikö se aina korjaa? Se on yksi niistä jutuista, mitä mustanaamio aina sanoo, että ei se ole koira, se on susi.
Otamme tästä selvää ja palaamme asiaan.
Hyvä, siihen asti. Moi moi.
Moi moi.
Moi.